Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump ជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនតុលាការភ្នំពេញលើកពេលប្រកាសសាលក្រមលើករណីឃាតកម្មអុកញ៉ាអឹងមេងជឺគ្រោះរំជួយដីដោប្រឡាយកើតឡើងនៅព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានិងលោកពូរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីស្ថានភាពនានាជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមួយនេះបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ក្រោយពីជំនួបដំបូងក្រុងធ្វើឡើងតែរវាងលោក Trump និងលោក Turnbull តែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងត្រីភាគីដែលមានការកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសទាក់ទិននឹងបញ្ហាថាតើត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏ដូចជាថាបញ្ហាថាតើត្រូវទប់ទល់ជាមួយនឹងការទៀមទាកាន់កាប់ដែនសមុទ្រដ៏កក្រើនរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងណានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលបានបង្ហាញពីការសហការជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងលោក Trump ដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះបាននិយាយថាចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺការធានាឲ្យបាននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដ៏ស្អិតល្មួតមួយដើម្បីពំនាំមកនៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull វិញបាននិយាយថាយើងមានចំណុចផ្ដោតដូចគ្នាក្នុងការធានាយ៉ាងណាធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងមានការភ្ញាក់រលឹកឡើងនិងបញ្ឈប់ភាពកក់ក្លឿនច្រងេងច្រងាងនឹងការគំរាមកំហែងបង្កចំនួននៅក្នុងតំបន់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបានជំរុញឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់លាននាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធានាថាយើងអាចរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទាំងនេះបានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹកទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានការចូលរួមពីនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិក3គ្រឿងកំពុងដំណើរការនៅក្នុងដែនទឹកនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្បងមួយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលលោកត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រោយពីលោកបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចំនួន5នៅទ្វីបអាស៊ីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចមិនប្រកាសសាលក្រមដោយបន្តការស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺអតីតតើកែស៊ីម៉ងសញ្ញាត្បូងពេជ្រកញ្ញាកានវិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងមុខហាងលក់ផ្លែឈើមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខែមករាឆ្នាំ2017តុលាការបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងនេះដោយចោទប្រកាន់លោកថោងសារ៉ាត់អតីតម្ចាស់សំណង999ថាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតនៃការបាញ់សម្លាប់នោះ អង្គរៈរបស់លោកថោងសារ៉ាត់ចំនួន4នាក់ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនិងបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដែលបទល្មើសទាំងនេះកំណត់ការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរយៈពេលជាង6ខែក្រោយការកំណត់ប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2017តុលាការបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមជាច្រើនដងនិងបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃប្រកាសសាលជាថ្មីនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតបឈុនហេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារុសៀថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចមិនប្រកាសសាលក្រមដោយលើកឡើងថាសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺនៅខ្វះសាក្សីនិងភស្តុតាងបន្ថែមដូច្នេះត្រូវបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតឬហៅថាសាលក្រមចាត់របៀបក្រៅពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍គិតទុកជាមុនដែលតុលាការប្រកាសបន្តការស៊ើបអង្កេតនេះតុលាការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានសម្រេចកាត់ទោសលោកថោងសារ៉ាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំ6ខែពីបទលាក់ទុកអាវុធខុសច្បាប់តុលាការក៏បានផ្តន្ទាទោសឪពុកម្តាយនិងអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកថោងសារ៉ាត់ម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់6លានរៀលពីបទល្មើសដូចគ្នាការរំជួយដីមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់បានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សចំនួន328នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលជនរងគ្រោះភាគច្រើនមានទីលំនៅនៅក្នុងក្រុងសាពុលអេហ្សាហាប់នៃខេត្តខាម៉ាន់ឆាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានធ្វើការពេញមួយយប់ឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទីភ្នាក់ងារប្រគពសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយដីនេះមានកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា3វិកទ័រដែលចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយកើតឡើងនៅជិតក្រុងហាឡាប់ចាក្នុងតំបន់ឃើឌីស្ថាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider Al-Abadi បាននិយាយថាលោកដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលនិងជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានក្នុងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះមានគ្រោះរំជួយដីតូចៗមួយចំនួនទៀតបានកើតឡើងក្រោយពីគ្រោះរំជួយដីដ៏ធំខាងលើបានកើតឡើងរួចមកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាលពីយប់មិញគ្រោះរំជួយដីនេះក៏បានកាត់ផ្តាច់សេវាអគ្គិសនីនិងទូរស័ព្ទនៅតាមក្រុងជាច្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលំបាកបន្ថែមទៀតដល់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហានកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ត្រូវបានទាហានកូរ៉េខាងជើងដូចគ្នាឯងបាញ់ឲ្យរបួសពេលដែលទាហាននោះបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឯភូមិមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមព្រំដែនសេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាការរត់គេចខ្លួននេះបានកើតឡើងនៅឯភូមិផាន់មុនចំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធា DMZ រវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានកូរ៉េខាងជើងរូបនេះចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្រោយពីទាហានរូបនេះបានរត់យ៉ាងលឿនឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអំពីស្ថានភាពរបួសរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងនេះនិងអំពីមូលហេតុនៃការរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះកន្លងមកមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែការរត់គេចរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជារឿងមិនធម្មតាមួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសចិនហើយករណីទាហានកូរ៉េខាងជើងគេចខ្លួននៅឯព្រំដែនផ្ទាល់ដូចនេះគឺកម្រនឹងកើតឡើងណាស់ប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងការបញ្ជៀសនៅចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្របពេលដែលវិធីថ្មីឈានទៅរកការពិភាក្សាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងត្រូវបានបើកចំហជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតប្រទេសវៀតណាមនិងចិនមានចំនួនជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឯកភាពគ្នាថានឹងរក្សាសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយ
អ ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសុកខេមរានិងលោកពូរិស័យនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនអំពីស្ថានភាពនានាជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមួយនេះបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែជួបប្រជុំគ្នាដាក់ញត្តិដល់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនានាអំពីសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនេះកើតឡើងចំពេលដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកសុកខេមរានិងលោកពូរិស័យនៃ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅកន្លែងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31នេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនចាឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរាមុនចាប
ាទជម្រាបសួរអ្នកណា
ចាលោកខេមរាតើហេតុអ្វីបានជាក្រមសង្គមស៊ីវិលនឹងគេជួបប្រជុំគ្នាដាក់ញត្តិដល់មេដឹកនាំអាស៊ានស្របពេលដែលគេកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះផងដែរចា
បាទសូមអរគុណបាទនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះទោះបីជាមេដឹកនាំទាំង10ប្រទេសបានជួបប្រជុំគ្នាឬក៏កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីនេះមែនក្តីប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីចំនួន10ប្រទេសដែរក៏បានជួបប្រជុំគ្នាហើយនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដើម្បីរិះរោចមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាដាក់ញត្តិទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនដាក់ព្រមគ្នាតែម្ដងដោយសារថាពួកគេមិនដូចថាមិនអាចតវ៉ាអ្វីៗបាននៅក្នុងស្រុកហើយមានតែមកធ្វើនៅទីនេះរួមគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងហើយដាក់ញត្តិទៅដើម្បីឲ្យមានការគិតគូរអំពីបញ្ហាសុខទុក្ខពីបញ្ហាសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាដូចថាវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងរឿងដីធ្លីទាក់ទងនឹងរឿងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាដើមហើយពួកគេនឹងរំពឹងថាមានការជជែកគ្នារួចនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានការដាក់នៅថ្ងៃស្អែកនៅញត្តិផ្សេងផ្សេងដើម្បីជូនមេដឹកនាំប្រទេសនីមួយនីមួយបាទនៅតែកំពុងតែមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី31នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតបាទ
ចាលោកខេមរាតើក្នុងចំណោមក្រុមសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនឹងតើមានអ្នកមកពីខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរឬទេហើយតើពួកគេទាមទារឬក៏ក្រុមនឹងលើកយកបញ្ហាអ្វីមកពិភាក្សានិងដាក់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាល
បាទខ្ញុំបានឃើញមានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា60ទៅ70អ្នកដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាបានមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល10ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺថាមានអាស៊ាន10ប្រទេសហើយនិងប្រទេសមួយទៀតនៅប្រទេសទីមកខាងកើតបាទហើយដែលក្នុងចំណោមទាំងអស់គឺមានប្រមាណជា800អ្នកដែលជាតំណាងអង្គការមកពីប្រទេសទាំងអស់នោះបាទហើយកម្ពុជាមានលោកស្រីធីដាឃឹសដែលជានាយិកាអង្គការសិនសាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអ្នកដែលតស៊ូមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការតស៊ូមតិផ្សេងៗដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះដែរហើយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានទៅដល់ពលរដ្ឋហើយសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏អាចមានបលបោនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខពីព្រោះបោះឆ្នោតជាតកល់ជាវិស័យដែលថាតំណាងរាស្ត្រហើយនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក គឺនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2018នេះដូច្នេះពួកគាត់បានរំពឹងទុកថាអាចនឹងរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដើម្បីដាក់សញ្ញត្តិទៅជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចជាមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសផ្សេងៗក៏គេមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចនៅកម្ពុជាដែរហើយពួកគេនឹងដាក់ញត្តិរួមគ្នាតែម្ដងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
ចា៎លោកខេមរៈតើខាងអង្គការអន្តរជាតិនឹងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះ
បាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោក Phil Robertson ដែលជាអនុប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិបណ្ដាយវត្តប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកបានចូលរួមនៅក្នុងនោះដែរហើយលោកគិតថាការជួបប្រជុំគ្នានេះគឺជារឿងល្អហើយមានដូចថាកម្លាំងខ្លាំងដោយសារថាដូចថាសម្លេងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវបានឮទៅដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហើយបើយ៉ាងដូច្នេះនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមលោករ៉ូបឺតសិនដែលខ្ញុំបានជួបហើយបានសិក្សានៅពេលដែលលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនមកពីប្រទេសទាំង10ហើយនិងប្រទេសមួយទៀតប្រទេសទី11នោះគឺប្រទេសទីម៉ូខាងកើតបាទ
ចាឥឡូវយើងងាកមកខាងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅថ្ងៃនេះវិញម្ដងតើខាងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះ
បាទដូច VA បានរាយការណ៍ជូនដល់ប្រិមិត្តហើយគឺថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី31នេះមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងច្រើនដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មហើយនឹងបញ្ហាដូចថាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលជាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកហើយនឹងក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានការជជែកគ្នាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងគឺថាជាចង់ឃើញថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអាចនឹងមានការតាក់តែងដូចជាក្រុមប្រតិបត្តិឲ្យបានឆាប់ដើម្បីនឹងជួយឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយចង់ឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនហើយនឹងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងមានដូចថាស្ថិរភាពនយោបាយទាំងពាណិជ្ជកម្មអីរួមគ្នាបាទមិនត្រូវរំលោភបំពានគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងមានចំនួន4ប្រទេសដែលគុំជាដែនកម្មសិទ្ធិប្រឆាំងជាមួយនឹងចិនបាទដែលចាប់ប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានរំលោភចូលដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងមហានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានលើកយ៉ាងច្រើនអំពីការទាមទារនេះប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដែលមិនមានដូចថាការតាមតឹងនៅក្នុងការជជែកគ្នានេះទេដោយសារប្រទេសចិនហើយនិងអាស៊ានកាលពីប្រមាណខែមុននេះមានការអនុម័តជាមួយគ្នាយល់ព្រមជាមួយគ្នានៅគម្រោងដែលហៅថាគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិទាក់ទងនឹងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឲ្យបានឆាប់បាទ
ចា៎ហើយលោកខេមរៈតើមេដឹកនាំអាស៊ានឬក៏ខាងដៃគូនឹងតើពួកគាត់មានអ្នកណាម្នាក់ផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយណាដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អីអត
់បាទក្រមមេដឹកនាំអាស៊ានគឺប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអ្នកតវ៉ារឿងដែនកម្មសិទ្ធិនឹងផងដែរគឺថាមិនចង់លើកយករឿងនឹងមកនិយាយទេដើម្បីគឺថាកុំឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាមានសង្គ្រាមអីតទៅមុខទៀតហើយលើកថានេះលោកនាយកប្រទេសដែលជាទីនាយកប្រតិបត្តិប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺมันអាចត្រូវយកមកនិយាយនៅពេលនេះបានទេហើយរឿងនេះជារឿងរបស់គឺថាប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ានជាសមាជិកនីមួយៗបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរមានការលើកឡើងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសសិង្ហបុរីអីផងដែរហើយនិងប្រទេសវៀតណាមអីចឹងដែរគឺថាមានការតវ៉ាអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងមិនបានបញ្ចូលដូចថាឲ្យបានខ្លាំងទៅលើពាក្យសម្ដីអីនៅក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទេដោយបារម្ភខ្លាចថានឹងមានភាពតានតឹងឲ្យបានទុកចោលបញ្ហានេះហើយយើងរងចាំមើលថាតើអាស៊ានទាំងមូលហ្នឹងអាចនឹងជជែកយ៉ាងណាជាមួយនឹងចិនដែលមានវិវាទជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន4ឬក៏5រឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជំនួសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទ
ចា៎ហើយសរុបទៅតើថ្ងៃទី1ហ្នឹងមានសេចក្តីសម្រេចអ្វីខ្លះលោកខេមរ៉ា
បាទនៅថ្ងៃទី1នេះមានការដែលថាកិច្ចប្រជុំនឹងបានចប់ទៅហើយដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចិនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ានហើយនិងជប៉ុនបាទហើយកិច្ចប្រជុំទាំងនេះភាគច្រើនមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអំពីរឿងកូរ៉េខាងជើងអំពីរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខស្ថេរភាពក្នុងតំបន់ហើយមានចង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មដែលអាចធ្វើទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនិងប្រទេសឬក្នុងតំបន់នេះឲ្យកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍរវាងប្រទេសនិងប្រទេសបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលមានការជជែកគ្នាហើយមានការចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដូចជាអាមេរិកហើយនិងចិនទៅអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានអញ្ចឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបន្លាយមួយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកអញ្ចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចិនក៏ដូចជាដែរមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ានហើយនិងចិនអញ្ចឹងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ានហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងជប៉ុនអញ្ចឹងទៅមានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងហើយហើយនឹងអាចមានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកខេមរៈឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកពុទ្ធរិស័យវិញម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកណាបាទ
ចាលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរបាទនិយាយលក្ខណ
ៈចាជម្រាបសួរលោករិស័យចាលោករិស័យឃើញថាខាងមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហ្នឹងឬថាបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតើលោករិស័យអាចជម្រាបទៅលោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាពីរឿងនេះបានទេ
បាទអរគុណអ្នកស្ដាប់ចំពោះចំនួននេះបាទពិតមែនហើយការធ្វើបាតកម្មដែលប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺមានបាតកម្មជាង1000អ្នកបាតកម្មទៅបាតកោជាង1000អ្នកដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺដូចជាពេលមុនដែរកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺពួកគាត់ប្រឆាំងនឹងវត្តមាននេះគឺដោយសារមានការព្រួយបារម្ភអំពីខ្លាចក្រែងសារ៉ាត់អាមេរិកជាប្រទេសភីលីពីនចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយចិនដោយសាររឿងសម្បត្តិចិនខាងបូនេះមានភាពតានតឹងកើតកន្លងមកនឹងហើយសូមជម្រាបផងដែរថាបាតកោដែលមកជាបាតកម្មប្រចាំនឹងលោកចាំនោះគឺភាគច្រើនជាខាងយមឆ្វេងគឺពួកគាត់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយពួកគាត់ធ្វើការបាតកម្មនឹងជាច្រើនដងហើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺមានការប៉ុនប៉ងពួកគាត់ប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរមកកាន់កន្លែងប្រជុំរបស់មេដឹកនាំសមាគមអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែមានការខានខ្វាត់មានការទប់ស្កាត់ពីសំណាក់ប៉ូលីសនិងទាហានរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចំនួនជាច្រើនដើម្បីយកមកការពារសន្តិសុខមេដឹកនាំប្រជុំរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយគឺពួកគាត់មិនបានជួយជួយទៅបាត់កនមិនបានទទួលជួយជួយក្នុងការធ្វើដំណើរនឹងការធ្វើដើរមកកាន់កន្លែងប្រជុំនេះទេបាទ
ចាហើយលោករិស័យតើនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំហ្នឹងតើមានការប៉ះទង្គិចអ្វីគ្នាប៉ះទង្គិចអ្វីរវាងបាតកោហើយនឹងប៉ូលីសអត់ដោយសារមានការខាំងខាត់អីអញ្ចឹង
បាទទៅជាមានបាទនៅថ្ងៃនេះចន្លោះមកក៏មានដែរតែចំពោះថ្ងៃនេះគឺមានការដោយសារមានការរុញច្រានរបស់បាតកោចង់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហ្នឹងដូច្នេះទៅនេះក៏មានការអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតបាទប៉ូលីសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបានប្រាប់បាតកោហើយថាបើមិនជាអ្នកធ្វើខុសច្បាប់នឹងមានការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺប៉ូលីសគ្រាន់តែបានប្រើកណ្ដុងទឹកបាទបាញ់ទៅលើបាតកោហើយបណ្ដាលឲ្យរបួសបាតកោចំនួន10នាក់ហើយនឹងប៉ូលីសចំនួន6នាក់ផងដែរបាទ
ចាហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនឹងបានបញ្ចប់ទៅហើយតើលោករិស័យអាចលើកឡើងពីខ្លឹមសារតើមានខ្លឹមសារអ្វីខ្លះដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអាមេរិកក៏សម្រេចបាន
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះចំណងកន្លងមកនេះគឺសំខាន់គឺលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងសំខាន់លោកផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានដូចជាវិជាការដែលមានបាតុភូតរយទីព្រោះ តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីដល់លោកឆ្នាំចេញដំណើរដំបូងកាលពីជា10ថ្ងៃមុនមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីលោកនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗតែលោកធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអេផាក់ហ្នឹងលោកតែងតែបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមានភាពស្មើគ្នាលោកបានប្រឡំនិយាយពីរឿងថាការពីអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដោយឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតយកដូចថាផលចំណេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាគេឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបានប្រយោជន៍ដោយមានការនាំចូលចំណេញរបស់ប្រទេសផ្សេងៗមកសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនលើសលប់លើចំណេញនាំចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះគេប្រជុំថ្ងៃនេះអមផ្ដោតទៅលើរឿងអត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនហើយមិនមែនជាមិនទៅរៀនពាណិជ្ជកម្មទេបាទគឺឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងបាទ
ចាតើក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្នឹងតើលោកត្រាំគាត់មានបានមានជំនួបអ្វីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំណាទៀតឬទេលោកពិសី
បាទតាមពិតជាមានថាលោកក្រៅពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងលោកបានជួបជាកិច្ចប្រជុំឧបតោភិជាបាទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីជាទីទីទីទំនប់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដេហ្គោដែលជាជានៃប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារលោកជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះលោកទាំងពីរបានធ្វើពិធីសាសនាហើយលោកឆាន់ក៏បានពិធីសាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងដោយមានការចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនហ្សូអាបេផងដែរនៅក្នុងជំនួបនោះហើយលោកប្រធានាធិបតីបានឆ្លងក៏បានជួបជាមួយភាគីជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរបាន
ចាសូមអរគុណលោកពុរិស័យនិងលោកសុកខេមរៈផងដែរដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនចាហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA តាក់ទិននឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះផងដែរនៅក្នុងពេលខាងមុខចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោករិស័យនិងលោកខេមរៈត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា
បាទអរគុណ
ចាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ហើយរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកហេងស្រៀងដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលលោកនឹងចូលរួមតាមទូរស័ព្ទហើយយើងមានលោកប៉ាងួនទៀងដែលលោកមានវត្តមាននៅទីនេះដែរគឺលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយពិភាក្សាហើយប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុង Facebook របស់ VOA យើងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចា៎ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA នេះយើងមានលោកភីសភាដែរនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះមានខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិទៅលោកសៃមូនីដែរលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនេះ
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់និងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបាទតាម Facebook Live ផងដែរបាទដូចលក្ខណៈបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រុសបន្តិចសិនថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពតានតឹងនៅឡើយដោយដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានកន្លងមកហើយគឺថាមានការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាធារណជនមួយចំនួនផងដែរបាទមានទាំងនិស្សិតឬក៏អ្នកលក់ផ្លែឈើអីជាដើមគួបផ្សំជាមួយនឹងអ្នក រិះគន់រដ្ឋាភិបាលផងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាមានការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទគឺការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិបាទហើយនឹងដូចថ្ងៃនេះជាដើមគឺថាមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺថាដាក់ឯកសារផុសតាមបន្ថែមទៀតទៅដល់តុលាការដើម្បីស្នើឲ្យតុលាការនឹងធ្វើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកថាតើអាចមានលទ្ធភាពឬមានដំណោះស្រាយណាមួយទេជុំវិញបញ្ហាភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទដោយវាគ្មិនរបស់យើងមានពីររូបបាទគឺមួយរូបគឺលោកហេងស្រៀងដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកកំពុងចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទពីរដ្ឋ Massachusetts មកបាទសូមជម្រាបសួរលោកហេងស្រៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានឆ្លៀតពេលមកមានញឹកខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់រឿងសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់លោកផងតាក់ទងរឿងនយោបាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយភ្ញៀវរបស់យើងមួយរូបទៀតដូចលោកនាងបានឃើញស្រាប់នៅតាម Facebook បាទគឺលោកប៉ាងុនទៀងលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទសូមជម្រាបសួរលោកហ៊ុនទៀងបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងឧទៀងដែលលោកបានឆ្លៀតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់បកគលនីតិនេះទៅលោកហេងស្រៀងបាទលោកស្រៀងតើយើងមានមធ្យោបាយឬដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេចំពោះបញ្ហាភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជួបVOA ទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងផងបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទបាទអរគុណដូចបងប្អូនហើយនឹងក៏អ្នកនយោបាយសមាជិកបកនេនទាំងបានដឹងបានលឿននឹងគឺបញ្ហាកើតឡើងហើយខ្ញុំឃើញវាគ្មិនកន្លងមកនឹងបកស្រាយហើយនឹងលើកយកដំណោះស្រាយបញ្ហានេនគឺវាដូចច្រើនហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះអាចមានដំណោះស្រាយជាបតិយោបផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហារាជជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺបើយើងកលេចមើលដំណោះដើមជាប់នៃដំណោះសក់ខ្មែរហ្នឹងគឺវាយូរហើយហើយរវាងក្រមនយោបាយពីបីក្រមហ្នឹងតែទោះដែលថាទោះតែគ្នាវាបហាគ្នាហើយដោយថាការខ្វែងកំណត់គ្នាយោបល់លើទៀតទៅវិញមកហើយបញ្ហានឹងកើតឡើងដដែលបើយើងកលេចមើល10ឆ្នាំទៅមុខ20ឆ្នាំសំទុះដល់10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុន40 50ឆ្នាំមុនតាំងពីទសវត្ស50 60មកគឺយើងក៏អត់មានអីថ្មីទេគ្រាន់តែមានរូបភាពខុសគ្នាតែតិចតួចទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដំណោះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាដល់កម្រិតហិង្សាក្តៅពេលទៅទាញប្រទេសយើងបកទៅរកទសវត្សឆ្នាំពេក80តិច90តិចចឹងទៅហើយដំណោះស្រាយចំពោះខ្ញុំសម្រាប់រយៈពេលខ្លីគឺគ្មានអីក្រៅពីអភិវនីឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងឡាយទាំងឯងគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំគិតទៅរឿងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជាធំការអភិវឌ្ឍជាតិជាធំដោយយើងក៏លេខមើលថាប្រទេសយើងសប្ដាហ៍នេះដើរដល់ណាហើយមកដល់ពេលនេះហើយសួរថាយើងមានអីក្រៅពីកម្ចីលុយបតទេហើយនឹងចំណូលទីទួចមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយបើយើងក៏លេចមើលទឹកដីខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នមកពីមុនយើងមានអីហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអីហើយបរទេសជិតខាងនៅតែបន្តចង់យកថែមទៀតហើយភាពក្រីក្រចំណាក់សុខជាប្រវត្តិ
បាទ
ហើយម្ដងទៅនេះហ្នឹងគឺផ្នែកអប់រំសុខាភិបាលសុខខ្មែរហ្នឹងក៏វាអត់ទៅមកគ្រុចដែរគឺនៅមានកម្រិតទាបដូច្នេះមជ្ឈបាយមួយសំខាន់គឺផ្នែកដឹកនាំគួរតែគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាធំពីព្រោះបើយើងទៅពឹងបរទេសដូចកន្លងមកខ្ញុំឃើញការអំពាវនាវពីបរទេសវាការទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជួយពីបរទេសហ្នឹងគឺថា ក៏វាជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីគឺឲ្យមានគម្រាបការទូតទៅដាក់ជំនួយទៅឈប់ឲ្យនាំតំណែងចេញទៅហើយបង្កកតបសម្បត្តិយើងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីទេសម្រាប់បាក់ឬក៏ក្រមនយោបាយដែលទទួលការរងគម្រាបពីនេះពីបាក់កណ្ដាលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស្រៀងបាទតាមដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបជូនបានគឺថាលោកកថាអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងហ្នឹងគួរតែជាដំណោះស្រាយបាទគឺថាព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចជជែកគ្នាចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាទៅសម្រាប់លោកទៀងវិញស្អីទៅជាដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាមនេះហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VA ទាំងអស់ជាទីគោរពមុនតែខ្ញុំចូលរួមជាយោបល់ខ្ញុំគាត់ចង់រំលឹកនៅចំណុច2ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតដែលគឺទី1ប្រទេសកម្ពុជាជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅនិងក្នុងប្រទេសមានន័យថាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកដែលកាន់អំណាចឬក៏អ្នកដែលជាប់ឆ្នោតឬក៏របស់ក្រុមឬគណៈបកណាមួយទេទី2ប្រសិនបើប្រទេសនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សប្រក្រមហើយមនុស្សប្រក្រមសំទោសមនុស្សប្រក្រមនឹងយកទៅធ្វើអ្វីស្រេចចិត្តយកទៅធ្វើជារបស់កម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងឬក៏ដឹកនាំខុសផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានហ្នឹងមិនមែនប៉ះពាល់តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិទេគឺប៉ះពាល់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបកកម្មាផងដែរដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលំបាករួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2ហើយដូចលោកហេងស្រៀងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបញ្ហាប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះវាមានតាំងពីយូរមកហើយរបៀបដឹកនាំរបស់យើងនេះគឺយើងអត់បានគ្រប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឬក៏ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងជាតែមានការឃ្លីងឃ្លោងម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងត្រជាក់ម្ដងក្តៅឡើងឡើងហើយខ្ញុំឃើញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាដែលធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺដោយសារតែការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនេះมันបានត្រូវបំពេញហើយបញ្ហាដែលมันអាចបំពេញបាននេះដោយសារតែអំណាចប្រមូលផ្ដុំមានន័យថាយន្តការប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយគឺកាំងស្ដោកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ការបែងចែកអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលសភានិងតុលាការហើយដំណើរការតុលាការឬក៏ដំណើរការក្រមសាធារណជនគឺកាំងទាំងអស់អានោះវាជាបញ្ហាដូចនេះទៅអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើគណៈបកកម្មាជហើយគណៈបកកម្មាជទាំងអស់ទៀតអត់មានគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងគោលការណ៍វិជាតៃផ្ទៃក្នុងបកវាធ្វើឲ្យអំណាចប្រមូលផ្ដុំប្រមូលផ្ដុំតែលើបុគ្គលមានអំណាចដូច្នេះទៅបុគ្គលមានអំណាចគាត់ធ្វើស្អីស្រេចចិត្តហើយចំពោះខ្ញុំដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយដែលមានវិជាតៃរស់រវើកហើយមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយហ្នឹងតើមានកត្តា3សំខាន់ចំពោះខ្ញុំកត្តាទី1គឺគណៈបកអនយោបាយហ្នឹងគឺតាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកម្មាណាចហ្នឹងមានភាពរឹងមាំបានន័យថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងមានសមភាពមានន័យថាវាត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលខ្លាំងដែលមានភាពឆ្លាតវៃដែលមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រមានការធ្វើការជាប្រព័ន្ធអាហ្នឹងគឺទើបគណៈបកកម្មាណាចមិនអាចជិះសេះលែងបានហើយយន្តការទី2វាត្រូវការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលមានភាពសកម្មមានភាពរស់រវើកហើយយន្តការទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងត្រូវតែសកម្មហើយចូលរួមហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហានយោបាយ
ហើយបើខ្ញុំអាចកាត់បានលោកទៀងឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងគឺថាយើងធ្លាប់ឮជាហោហែកន្លងមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវដែលជាក់ស្ដែងនេះគឺដូចលោកបានជ្រាបហើយជាព្យាអ្វីដែលពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងកន្លងមកហ្នឹងមានការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសមហាអំណាចឬប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទៅកម្ពុជាហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកុំជិះសេះលែងដៃដោយដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងជាដើមមានទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់កុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតាមមធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាដំណោះស្រាយសមស្របទេនៅក្នុងបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងសប្តាហ៍នេះបា
ទនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះវាត្រូវការសំខាន់ណាស់ពីការជួយអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសកម្ពុជានិងម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗនិងប្រទេសដែលមានតំណែងក្នុងការទូតផ្សេងៗជាមួយប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវការជាការចាំបាច់នៃការអន្តរាគមន៍ពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានអន្តរាគមន៍បាន តតែយើងជាខ្មែរហ្នឹងមានការសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមហើយខ្មែរដែលអាចចូលរួមធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏ធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអាចមានការពិចារណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហរឬក៏ងាកមកដាក់ប្រទេសនៅក្នុងដំណើរការធម្មតាវិញខ្ញុំថាវាត្រូវការចាំបាច់ជាអត្ថភាពទី1គឺគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ខ្លាំងគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលធ្វើការមានជាប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះគឺមានវេទិកាមួយស្រីពីបញ្ហាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំដោយអង្គការមួយឈ្មោះ World Heritage Foundation ហើយនៅក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហើយបានយល់ឃើញស្របគ្នាថាវាចាំបាច់ត្រូវដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេក៏មើលឃើញដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នៅមានឥទ្ធិពលឬមានឱកាសនិងអំណាចនៃការធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែវាចាំបាច់វាត្រូវការជំហរនៃអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងហើយខ្ញុំឃើញបញ្ញវន្តអាមេរិកអ្នកដែលលើកនៅក្នុងវេទិកាថាការជួយអន្តរាគមន៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ប៉ុន្តែតើសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់នូវជំហរបែបណាឲ្យវាស្របទៅនឹងជំហរនៃការចង់បានរបស់គូភាគីប្រកួតគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេលើកអំពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2014គេថានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតកើតឡើងគឺខាងនោះគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការទៀមទាឲ្យមានការរាប់ស្លឹកឆោតឡើងវិញដោយអត់មានការទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយក្រោយពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ឃើញថាវាសមហេតុផលក៏គេចូលរួមអន្តរាគមន៍មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេកំពុងដំណើរការនៃការចូលរួមនោះគឺក្នុងឆ្នាំ2014ខែ7ឆ្នាំ2014នោះគឺប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលនោះគឺលោកសំស៊ីក៏បានយល់ព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះទៅវិញដែលចូលរួមនៅក្នុងសភាដូច្នេះគេថាអាការបត់លឿនអាការអឺកូចំហោការបង្ហាញចំហោមិនច្បាស់លាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យការពិបាកនៅក្នុងការចូលរួមអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរអាហ្នឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំថាវាត្រូវការគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ខ្លាំងហ្នឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងវាត្រូវការមេដឹកនាំឬក៏ leadership នេះខ្លាំងអតិហោដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅពេលដែលគេចាប់ប្រធានរបស់គណៈបព្វឆាំងដាក់ពន្ធនាគារយើងឃើញមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៃគណៈបព្វឆាំងនេះគឺរត់ចេញក្រៅអស់ហើយក្រៅពីនឹងអតីតមេដឹកនាំគណៈបព្វឆាំងគឺលោកសំស៊ីលោកបានពៀវនៅឲ្យអ្នកនយោបាយសំខាន់ៗហ្នឹងគឺរត់ចេញមកទៀតហើយទៅទៅពេលគ្នាហ្នឹងគឺមានអ្នកនយោបាយនៃអ្នកគណៈបព្វឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកំពុងធ្វើការតស៊ូប្រយុទ្ធហើយក្រុមប្រសាក្រុមប្រសាឃុំសកាត់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកកំពុងតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបង្ហាញនូវសុចន្ទៈនៃការតស៊ូព្យាយាមប៉ុន្តែអានឹងដែលវាបង្ហាញមកគឺភាពខ្សោយនៃ leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបព្វឆាំងថាតើវាខុសគ្នាមិនរវាងអ្នកដែលកំពុងតែនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនិងអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញទស្សនៈពីរផ្ទុយគ្នា
អញ្ចឹងយោបល់លោកគឺថាគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងកុំនាំគ្នាចេញក្រៅហើយនៅតែជំនះតស៊ូនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានឬក៏មិន
ចំពោះខ្ញុំគឺគណៈបព្វឆាំងត្រូវមានចំហរួមបើថាអានឹងជាគោលការណ៍ថាអូខេចេញក្រៅវាមានប្រយោជន៍យើងត្រូវមានការបញ្យលគ្នានៅក្នុងចំណោមគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងហើយចេញមកក្រៅប៉ុន្តែសួរថាតើវាសមហេតុផលទេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឲ្យមនុស្សចេញក្រៅឧទាហរណ៍ដូចក្រុមសាធរក្រុមសាឃុំសកាត់ខ្ញុំគឺមនុស្សរាប់ពាន់នាក់តើអ្នកទាំងអស់នឹងចេញក្រៅរួចទេអ្នកទាំងអស់នឹងចេញទៅណាហើយអ្នកទាំងអស់នឹងមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរឬក៏មានប៉ាសពតគ្រប់គ្នាក្នុងការចេញក្រៅទេអានឹងវាត្រូវការភាពឆ្លាតវៃនៃក្រុមមេដឹកនាំនៃអ្នកគណៈបព្វឆាំងហើយចំណុចទី2គឺគណៈបព្វឆាំងត្រូវធ្វើការជាប្រព័ន្ធឬក៏មានរដ្ឋបាលមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្មីៗនេះមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសមាជិកសភានៃគណៈបព្វឆាំងគឺមានចុះហត្ថលេខាពីខុសគ្នាមួយគឺមានហត្ថលេខាដោយសមាជិកសភា43រូបហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចគ្នាដែរគឺមានហត្ថលេខាលោកសំស៊ីនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តែមួយវាមានហត្ថលេខាខុសគ្នាអានោះវាបង្ហាញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃរដ្ឋបាលរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងហើយបើសិនជាធ្វើការដោយគ្មានរដ្ឋបាលច្បាស់លាស់ដោយគ្មានភាពដឹកនាំច្បាស់លាស់ដោយគ្មានប្រព័ន្ធឬក៏ចំហរួមបែបហ្នឹងអានឹងវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃគណៈបព្វប្រឆាំងហើយគណៈខ្សោយបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគណៈបកខ្សោយហើយក្នុងសង្គមប្រជាក្នុងសង្គមមួយកាលណាគណៈបកកម្មាខ្លាំងហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងខ្សោយគឺគណៈបកកម្មាក៏ធ្វើអីស្រ័យចិត្តអានោះជាចំណុចមួយហើយចំណុចទី2ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរអំពីចំហយើងតើវា consistent នេះវាស្របគ្នាជាមួយនឹងចំហអន្តរជាតិឬក៏អត់ឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការបារម្ភអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ សប្តាហ៍នេះចំហរបស់គណៈបព្វឆាំងខ្ញុំមើលឃើញពីក្រៅទេគឺមានពីរក្រុមក្រុមមួយគឺខំជំរុញអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យទប់ស្កាត់ឲ្យក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកកម្មាណាកុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចំហរមួយក្រុមទៀតគឺជាពិសេសចំហរអ្នកនៅខាងក្រៅនេះគឺជំរុញគឺឬក៏ឌឺដងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះយើងឃើញចំហរ2នោះនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគឺខុសគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតជាការដោះស្រាយបញ្ហាមិនទាន់ដែរបញ្ហា short term រយៈពេលខ្លីដែរខ្ញុំថាអ្នកនយោបាយត្រូវមានភាពចាស់ទុំបន្តិចទាំងអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺការចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយជាជាងការចូលរួមប្រឆេះកំហឹងជាជាងការដុតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកាលណាដុតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងចេះយកឈ្នះទៅតាមអារម្មណ៍ហើយពេលហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋទេជាអ្នករងគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំថាការចូលរួមការលើកជាយោបល់ការលើកជាយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ភាពយូរអង្វែងនៃប្រទេសជាតិជាជាងការឆ្កឹះគ្នាការដុតគ្នាដោយបង្កើតជាកំហឹងបង្កើតជាភ្លើងនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំថាជាការប្រគួតគ្នាដោយយកគោលនយោបាយជាការប្រសើរសម្រាប់អ្នកនយោបាយបា
ទបាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងបាទហើយនិងលោកហេងស្រៀងបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណោះស្រាយចំពោះភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទដោយមានវាគ្មិនយើងពីររូបចូលរួមពិភាក្សាបាទគឺមួយលោកហេងស្រៀងដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយទី2គឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកតាម Facebook របស់យើងបាននៅក្នុងវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនាតាម Facebook នេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសម្បត្តិពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិបាទ
អឡូបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរផងដែរ
ជម្រាបសួរ
បាទបាទបាទខ្ញុំមុននឹងដាក់សំណួរខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្ដីលោកប៉ាងួនទៀងនិយាយអំពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីធ្វើបាតកម្មតវ៉ាសន្តិឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាក់ក្នុងអន្តៈរបស់គណៈបកប្រជាជនដោយទៅធ្វើបាតកម្មគេចាប់តំណាងរាស្ត្រចូលគុកទៅបានជាលោកសំរងស៊ីសុខចិត្តចូលសភាដើម្បីរំដោះគណៈបករំដោះសមាជិកសភាហ្នឹងចេញពីការចាប់ឃុំឃាំងខ្ញុំតាមដាននៅស្ថានភាពឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះហ្នឹងដែលចាក់ចូលក្នុងដៅរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយបានគាត់ចូលហើយមួយថ្ងៃទៀតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរដែរទោះថាដែងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដោយតុលាការមិនទាន់កាត់ទោសលោកក្រុមសុខាថាមានទោសហើយទោសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនទៅវិញខ្ញុំឆ្ងល់ថាធ្វើយ៉ាងនេះកើតដែរវាស្របមានភាពស្របច្បាប់ដែរយ៉ាងណាបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរខ្លីទៅប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសម្បត្តិពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជួយលោកទៀងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយនឹងលោកសម្បត្តិលើកឡើងអំពីការចូលរួមសភាការឆ្នាំ2014ដែលចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមនៅលោកសំស៊ីដើម្បីដោះលែងសហការីរបស់គាត់កាលនោះខ្ញុំថាហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីមធ្យោបាយនៃដំណោះស្រាយដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្ញុំថាត្រូវមើលឲ្យវែងមិនយើងចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងតែមួយផ្លែតហើយអត់មានអីធានាកុំឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងទៀតទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងកាលនោះមានការយល់ព្រមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលក៏យល់ព្រមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកក្រុមអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅក្នុងពលរដ្ឋគៀប៉ុន្តែក្រោយមកចាប់ចូលវិញតដែលអាហ្នឹងខ្ញុំថាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយត្រូវរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងតដែលដែរដូច្នេះការសម្រេចចិត្តយើងត្រូវមើលរយៈពេលវែងហើយនឹងការពារបញ្ហាកុំឲ្យកើតឡើងតដែលទៀតទី2តទៅនឹងវិធីតទៅនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពិតវិធីនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាមានវិធី2សម្រាប់បប្រតិបត្តិ ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ជិះសេះលែងដៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់មាន majority គាត់មានភាគច្រើននៅក្នុងសភាហើយក្រោយពីលោកសំស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមនេះនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក51មានន័យថាច្បាប់ទាំងឡាយណានៃប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីដោយត្រូវការតែសមាជិកសភា56ទេគឺធ្វើបានដូច្នេះ
ហើយបាទ
បាទច្បាប់មួយចំនួនគឺលើកលែងតែការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បាទ
ហើយដូច្នេះបានជាច្បាប់គណៈបកអនុបាយនឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយសភាមកពីគណៈបកកម្មាណាចគឺដាក់ទោះតន់ទៅលើអ្នកណាមេដឹកនាំណាដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋហើយដល់ពេលនោះតឡាការអត់ឯករាជ្យទៀតគណៈបកកម្មាណាចក៏អាចបង្កើតហេតុផលទាំងឡាយណាដើម្បីកម្ចាត់គូប្រកួតឲ្យនៅក្រៅឆាកអនុបាយយើងឃើញចាក់ស្រែងគឺក្រោយកែប្រែក្រោយធ្វើសកម្មភាពនៃច្បាប់គណៈបកអនុបាយមកគឺលោកសំស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនហើយពេលហ្នឹងក៏លោកសំស៊ីគឺនៅក្រៅឆាកអនុបាយដូច្នេះនៅពេលដែលគណៈបកកម្មាណាចចង់រំលែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលអាចប្តឹងទៅតុលាការក្រសួងមហាផ្ទៃអាចដើរតួប្តឹងទៅ
ដោយដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះប
ាទហើយពេលហ្នឹងគឺមានហេតុផលប៉ះសិនបើគេថាមានមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឬក៏អតីតមេដឹកនាំហ្នឹងដែលគាត់មានបទឧក្រិដ្ឋហើយគាត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកហ្នឹងឬក៏គណៈបកហ្នឹងយកប្រយោជន៍យករូបភាពដល់ហ្នឹងយកសម្លេងដល់ហ្នឹងមកធ្វើជាប្រយោជន៍គឺអាហ្នឹងតុលាការគេអាចប្រើប្រាស់អាចារ្យថ្មីហ្នឹងគឺរំលែកបានហើយវិធីរំលែកទី2គឺគេអាចកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យមានទោសទៅព្រោះលោកកឹមសុខាឥឡូវនេះតុលាការអត់ទៅកាត់ទោសទេអញ្ចឹងក៏អត់ទៅមានទោសទេគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងកាលណាតុលាការកាត់ទោសគាត់មានទោសទៅហើយវាពេលនោះវាគាត់អត់លៀលែងទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរលាយអូតូម៉ាទិកអានឹងជាវិធី2ដែលគណៈបកកម្មាអាចធ្វើការរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងទៀងដែលបានឆ្លើយសំណួរទៅលោកសម្បត្តិបាទឥឡូវងាកទៅលោកហេងស្រៀងវិញបាទលោកហេងស្រៀងលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមថាបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានឹងគឺថាកើតឡើងដដែលដដែលជាពិសេសគឺថាមុនការបោះឆ្នោតជាម្ដងនឹងគឺតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយលោកឲ្យដំណោះស្រាយមួយហើយគឺថាអ្នកនយោបាយត្រូវគិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណោះស្រាយឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយទៀតលោកហេងស្រៀងតើលោកគិតថាតើតពឹងអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនឹងឲ្យដោះស្រាយឬក៏មានមធ្យោបាយអីផ្សេងក្រៅទៅពីហ្នឹងទៀតទេបាទប
ាទអរគុណខ្ញុំចង់បដោតលើដំណោះស្រាយនៅបានច្រើនហើយខ្ញុំយកស្របទៅលើលោកតាមអន្តរជាតិមានប្រសាសន៍រឿងពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរងមមត្រូវមានគួរការហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះតំណោះយើងពឹងទៅលើបរទេសហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានសរសេរទុកច្បាស់លាស់ថាអត់តែយើងពឹងបរទេសហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងនេះឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់ទី1ទី2ខ្មែរយើងនឹងបាត់ប្រយោជន៍ដូចមើលពីសម័យមុនយើងបាត់ទឹកដីរហូតដល់សម័យហ្នឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវកលែកមើលផុតពីបញ្ហារបៀបបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំគាំទ្រគណិតរូបទៀងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីនឹងទៅពី3ចំណុចទៅហើយខ្ញុំថាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺបញ្ហាស្រុកយើងនឹងគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំមាន2គឺប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងបាក់ជាធំហើយប្រព័ន្ធទៀតប្រព័ន្ធក្នុងជាតិ
បាទលោកស្រី
ការដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីបាក់នយោបាយទៅបើមិនជាបាក់នយោបាយនឹងគាត់ដឹកនាំបាក់ហើយគាត់ទៅតាមអំណាចគាត់ទៅយកអំណាចក្នុងការដឹកនាំជាតិបែបដូចសពថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាស្រុកខ្មែរជាអត់ផុតទេពី
ព្រោះ
គេថាវប្បធម៌នយោបាយស្រុកខ្មែរសម័យនោះគឺវប្បធម៌ដែលយើងតរាល់ជំនាន់មកគឺវប្បធម៌បែបផ្ដាច់ការ
បាទលោកស្រីងបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចសូមអធិស្ឋានលោកស្រីងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទបើខ្ញុំអាចសង្ខេបបានផៃលោកចង់ថាដើម្បីដោះស្រាយនឹងគឺត្រូវដោះប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបាទទាំងប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្ននឹងផងបាទសូមអធិស្ឋានលោកផងហើយសូមអធិស្ឋានលោកនាងហើយនឹងលោកប៉ាងទៀងផងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលនេះតែត្រឹមនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទអរគុណ
ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយនឹងភាពរអាក់រអួលតាមការផ្សាយតាម Facebook Live នៅពេលមុននេះផងដែរចាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះមានទាំងទណ្ឌកម្មអាវុធផងដែរលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងបានប្រកាសអំពីវិធានការទាំងនេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់តំបន់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុនដែលជាការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនោះបាននិយាយថាបានធ្វើឲ្យវិបត្តិក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាងមុនទណ្ឌកម្មអាវុធគឺមានគោលបំណងរារាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូមិនឲ្យទិញឧបករណ៍យោធាទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជិះជាន់របស់ខ្លួនក្រៅពីនេះទណ្ឌកម្មដទៃទៀតគឺមានដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ផ្អឹបទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាក់កំហិតចំពោះការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីវេណេស៊ុយអេឡាមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាមន្ត្រីពីមុនផងដែរដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅប្រលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅបានវិធានការទាំងនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះបានប្រកាសអំពីការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកំពង់ផែនិងប្រលានយន្តហោះទាំងអស់ដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលប្រទេសយេម៉ែនបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅទីក្រុងរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាកំពង់ផែដំបងដែលត្រូវបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញគឺកំពង់ផែដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកំពង់ផែអាដិនកំពង់ផែមូកាឡានិងកំពង់ផែក្រុងម៉ូចា The Voice of America ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេចំណែកឯមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមួយរូបបាននិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលើកឡើងតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្រៅផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយថាមិនមានការលើកឡើងណាមួយនោះទេអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នាក្រៅផ្លូវការរវាងលោកទាំងពីរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានឈានមួយជំហានទៀតទៅរកទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនដោយប្រទេសចំនួន23បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលមានគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិសម្ទោសកិច្ចសម្របសម្រួលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើផ្នែកការពារជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអាវុធអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឈមដោយកម្មករចំណាក់ស្រុកស្របពេលដែលកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិនានាបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលដែលការសម្រេចចុងក្រោយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានធ្វើឡើងដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកមានជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានហូរចូលមកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសសៀរីដែលត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយយោធាសៀរីឬដោយពួកឧទាមគឺគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីការចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនោះទេក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីចំនួនទាំងអស់ត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសៀរីបានបន្តពឹងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដូចនេះថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកប្រឆាំងចោះចាញ
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.